mbote bana Congo, vraiment tokokutana kaka dimanche parce que ezali na makamoko très très important pe lisusu oyo fale na na sokipe na yango na poko ya lelo soit na butu ya lelo. Donc il y aura pas vraiment émission lelo, donc on sera la émission na biso dimanche. Merci, que Dieu vous bénisse, on est ensemble, c'est NT Live. Et donc n'oubliez pas de télécharger notre application CNT Live, Kotabaga na Google Play et puis Luca CNT Live. Comme ça, au télécharger application CNT Live. Merci.